Яна несла, а ён нёс. Яна трэсла, а ён трос. Разбіраем формы прошлага часу шэрагу дзеясловаў, тыя формы, пры ўжыванні якіх часам дапускаюць памылкі. Трэба звярнуць увагу на тое, што ў нашай мове ёсць цэлая група дзеясловаў на ці і чы, кожны з якіх у пачатковай форме, у інфінітыве, мае націск на першым складзе. Весці, грэбці, мерці, несці, перці, скрэпці, трэсці, церці, легчы, прэхчы і колькі іншых. У формах прошлага часу, адзіночнага і множнага ліку гэтых дзеясловаў націск застаецца на галосным гуку кораня. Весці – везла і везлі, скрэпці – скрэбла і скрэблі, церці – терла і терлі і гэтак далей. У выпадку дзеяслова «легчы» нарматыўныя слоўнікі дапускаюць варыянтавыя формы прошлага часу. Легла – леглі і лягла – лягло – ляглі. Таксама памятаем, што мінулачасавыя формы жаночага і ніякага родаў з аднаго боку і мужчынскага роду з другога, разбіраных тут дзеясловаў, адрозніваюцца характарам галоснага ў корані. У формах мужчынскага роду гук «э» пераходзіць у гук «о». Яна несла, але ён нёс. Яна терла, а ён цёр. Яна легла, а ён лёг. Такім самым чынам спрагаюцца і дзеясловы, вытворныя ад названых, апрача тых, што маюць прыстаўку «вы». Давесці, давёз, давезла, давезлі. Памерці, памёр. Ні ў якім разе звяртаю на гэта асаблівую ўвагу, ні ў якім разе не памер. Памер гэта назоўнік. Памёр, памерла, памерлі. Растрэсці, растрос, растрэсла, растрэслі. Залегчы, залёг, залегла, залеглі. Але, напрыклад, вынесці, вынес, вынесла, вынеслі. Не забываймася, аднак, што паказанага вышэй каранёвага чаргавання «э-о» няма пры літаратурным спражэнні дзеясловаў «бегчы» і «секчы» або «сячы», а таксама вытворных ад іх. «Бег», «бегла», «беглі», «сек», «секла», «секлі».